Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do t'jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Porti i ri i Durrësit, porti i that i Prishtinës, e Kurudha në mes, konsiderohet çështja më e rëndësishme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Njohësit e ekonomisë dhe qytetarët thonë se qeveria e Kosovës duhet të kërkojë nga Serbia që të mbulojë shpenzimet e deritashme për energjinë shpenzuar në veri të Kosovës. Familjarët e të zhdukurve në Kosovë ende kanë shpresë se të afërmit e tyre janë gjallë në Serbi. Për këto dhe të tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Shqipëri dhe lidhja e tij me portin e that në Kosovë duke përdorur Hekurudhën Durrës-Prishtinë është një projekt i prezantuar në mbledhjen e fundit të dy qeverive. Ky projekt vlerësohet se do të vendos të dy shtetet në një qendër të rëndësishme të shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve dhe më gjerë. Porti i ri Durrësit, porti i that i Prishtinës, Hekurudha në mes, konsiderohet çështja më e rëndësishme për Kosovën dhe për Shqipërinë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Durrës dhe lidhja e tij me portin e that në Prishtinë, në të ardhmen do të vendos Kosovën dhe Shqipërinë në një lloj sistemi të përbashkët doganor, thot ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruglica. Ky projekt që lidh Kosovën dhe Shqipërinë përmes këtyre dy porteve është prezantuar në mbledhjen e fundit të dy qeverive, asaj të Kosovës dhe Shqipërisë. Huruglica thot se ky projekt është mjaft i rëndësishëm për ekonominë e të dy shteteve. Sipas tij, finalizimi i këtij projekti në të ardhmen do të jetë në gjendje të përgjigjet kërkesave në rritje të bartjes së mallrave përmes detit. Kosova në këtë projekt me ndërtimin e portit të that, shton Huruglica, do të jetë vend tranzit përmes të cilit do të kalojnë dërgesat edhe vendeve të tjera, por edhe vetë Kosova, shton ai, do ta bën transportin e mallrave përmes portit që do të bëhet në Porto Romano në Durrës.
Kosova dhe Shqipëria do të operojnë si një lloj sistemi përbash doganor. Nëse e keni pa në takimin e fundit që patën dy qeverive në Prishtinë, u diskutua, dhe është bërë një marrëveshje për fillimin e një studimi mbi mundësinë se si do të mund të funksiononin Kosova dhe Shqipëria si një bashkësi unike doganore, në kuptimin që nuk do të ketë më fare prezencë doganore mes dy vendeve, po procedurat të cilat kryen Kosovë e flëtsojnë atë në Shqipëri dhe në Asjeta, dhe kështu nuk do të ketë nevoj për dyfishin procedura, ose procedura dyfishtë, si të që i si janë sigurësat.
Në mbledhjen e fundit të dy qeverive, Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për ngritjen e një grupi të përbashkët pune, përbashkim doganor. Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Durrës dhe lidhja e tij me portin e that në Prishtinë, sipas kryeministrave të dy shteteve, synon të transformon të gjithë infrastrukturën e zhvillimit tregtar të marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve dhe më gjerë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se realizimi i këtij projekti do ta vendosë Shqipërinë dhe Kosovën në qendër të një graviteti rajonal, ndërsa Durrësin e kthen në një nga portet më strategjike ekonomike të mesvejut. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, projekti i ri i Durrësit, porti i that i Prishtinës, Hekurudha në mes, është çështja më e rëndësishme për të dy shtetet. Porti i ri tregtar në Porto Romano në Shqipëri, ashtu siç është prezantuar në mbledhjen e fundit të dy qeverive, do të ketë 400 hektar sipërfaqe. Kapaciteti i këtij porti është projektuar të jetë prej 2 milion kontinjer deri në 50 milion tonelata. Ndërkash porti i that në Kosovë do të arrijë kapacitet që të trajtojë deri në 100.000 kontinjer dhe ngarkesa që të i kalojnë 500.000 ton. Projekti i portit të ri tregtar në Porto Romano në Shqipëri dhe lidhja e tij me portin e that në Kosovë, ashtu siç është prezantuar, ka për qëllim të bëjë zhvillimin si në aspektin e udhëtarëve, si në fushën e transportit të mallrave. Zhdoganimi i mallrave që sipas projektit do të bëhet në portin e that në Kosovë do të heqë ngarkesën nga portët detare. Në një konferencë për media gjatë kësaj jave, ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libur Naliu, ka folur për portin e that të Kosovës. Ai ka thënë se ky port do të shërbejë për të gjithë regionin. Kostoja dhe saktësisht vendi se ku do të jetë porti I that nuk dihet, ka thënë Aliu, por se do të tregoj studimi fizibilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova dhe Serbia me 21 qershor janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshje për energjetikën që I hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Por profesor të ekonomisë dhe qytetarët në Kosovë thonë se qeveria e Kosovës duhet të insistojë tek qeveria e Serbisë që të mbulojë shpenzimet e drejtashme për atë pjesë. Që nga viti 1999 qytetarët e katër komunave në veri të Kosovës vazhdimisht janë furnizuar me energji, por asnjëherë nuk e kanë paguar atë. Nadia Ahmeti na njofton me detajet e tjera.
Serbia duhet t'u kthejë qytetarëve të Kosovës si mjetet të ndara për pagesën e rrymës në veri, e thot Emin Salahu, banorën në Prishtinë.
Po, ato në mujnë me obligu në formë kredis, apo në formë të merata, me një kontrate cila do t'a bënte të funksionalizume këto, do t'a bënte në mund të mundshme.
Se mjetet e duhet e kthejë në gjithësesi, thot edhe Sejdi Krapi, ishpunonjës në kompleksin metalurgjik Feronikeli.
Unë me në ai që edhe dohet të denim me morë ai që në ka detyru pa pyetje, pa pra pëlqimin tënë.
Qenë nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e veriut janë furnizuar regullisht me energji elektrike, por nuk e kanë paguar ata. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar, që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Rrjedhimisht për rrymën e shpenzuar në veri, qytetarët e komunave të tjera të Kosovës kanë paguar direkt nga xhepi tyre nga vitin 1999 deri me 2017. Gjatë kësaj periudhe, faturat e tyre kanë qenë për 3.5% më të shtrejta. Nga 2017, kjo përgjegjësi e pagesës ka kaluar tek qeveria Kosovës. Me 21 qershor, ndërkaq Kosova dhe Serbia janë pajtuar për zbatimin e një marrëveshjeje për energjetikën të arritur qysh në vitin 2013, që I hap rrugë pagesës së rrymës direkt nga shpenzuesit në veri. Muhamet Mustafa, profesor I shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se çështja pagesave të faturave në veri nga qytetarët e viseve të tjera ka mbetur e paprecizuar në marrëveshjen e fundit, por patjetër që duhet të zgjidhet jashtë saj. Mustafa konsideron se Serbia është fajtore direkte për mos pagesën e rrymës nga konsumatorët në veri, sepse, si që thot, ajo ka manipuluar me qytetarët në atë pjesë.
Një mënyrë është që të shlyhet një pjesë e borxhit, një mënyrë është që ajo pjesa që mbetet të kreditohen, do më thonë t'ju bëhen me kishte, afatgjate. Mënyra tjetër është që dikush qeveria Serbisë donatorët të marrin përsipër që të mbulojnë atë konsum.
Fatura përgjithshme konsumatorëve në veri ka shkuar deri në 15 milion euro në vet. Fadil Ismail, ish ministri I zhvillimit ekonomik të Kosovës, nuk beson se do bëhet kompensimi mjeteve as nga shteti Serbisë, as nga institucionet e Kosovës.
Qofse kërkon prej Serbisë, ti të pranon që edhe kjo pjesë është Serbi. Domethënë Serbia nuk thon borxhe për konsumatorët e shtetit tënd.
Megjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, zyra për informim e qeverisë së Kosovës nuk është përgjigjur pyetje se si do të rregullohet çështja kompensimit të këtyre mjeteve. Të njëjtën pyetje Rel e ka dërguar edhe tek kryenegociatori I Kosovës në dialogun me Serbin Besnik Bislimi, por nuk ka marrë përgjigje. Vendimin për pagesën e rrymës në veri nga qytetarët e pjesëve të tjera të Kosovës e ka marrë zyra rregullatorit për energji e Kosovës. Pas ankesave të shumta, gjykata e apelit të Kosovës ka vendosur në vitin 2017 që kjo praktikë të pezullohet, duke thënë se është jo ligjore. Në vitin 2021, gjykata themelore në Prishtinë, në bazë të një padije të ushtruar nga institucioni I avokatit të popullit, e ka detyruar ZRE-n që të obligojë shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike KEC për kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës, të cilët në periudhën 2012-2017, kur dhe ka pasur ankesa, kanë paguar rrymën konsumatorëve në veri. Zyrtarë të ZRE-s kanë thënë të njëjtën për Radio Evropa e Lirë se kanë apeluar në gjykatën e apelit vendimin e gjykatës themelore. Kurse KEC nuk ka treguar nëse do bëhet kompensimi mjeteve në bazë të vendimit të gjykatës themelore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Shpresa se mund t'i kthehen gjallë 4 djemë të zhdukur gjatë luftës e mban peng Halil Hasanin nga një fshat I Zubin Potokut. Ai refuzon të jap mostrat e gjakut për analizën e ADN-s, me të cilën mund të identifikohen dhe verifikohen mbetjet mortore. Përfaqësues të familjarëve dhe të pagjeturve thonë se rastet të ngjashme ka mjaft dhe institucionet duhet të punojnë me ta. Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, në morgun e Prishtinës janë rreth 400 mbetje mortore të paidentifikuara. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Halil Hasani, 77 vjeçar, nga fshati Qabri, komunës së Zubin Potokut, jeton me besimin që 4 djemët e tij të rrëmbyer më tetë qershor të vitit 1999 nga forcat serbe në fshatin Zhabar të komunës së Mitrovicës së Jugut, janë ende gjallë diku në Serbi. Ai shpreson që djemët e tij Fadilia, atëherë 32 vjeç, Gazmendi 24 vjeç, Armendi 20 vjeç dhe Hamiti 15 vjeç, një ditë do të kthehen. Siç rrëfen Hasani për Radion Evropa e Lirë, më njëherë pas luftës ai kishte vënë kontaktet me të paktën dy persona të nacionalitetit serb, të cilët i kishin thënë se djemët e tij janë dërguar në Serbi, ku mbahen si rob lufte.
Ata si mbas informata e që i komune, ma shpori në shku në Beograd. Beograd ka nejtë ma pak se një muj, ma që në DNA i kanë qunë për zhara. Unë e lidhe të këmë posë, ku e dhe një jo këmë fujlë me njonin, atë me ata më garoj, dhe dy jo me njonin. Ata gjithë më ka thonë që gjinën gjallë, gjinën gjallë, ka shumë gjallë. Ma shumë ka gjallë se sa me në një jo. I mojnë për me qitë kush. Ata janë rëv lufte. Nuk ka zdo për shka kush.
Hasani nuk ka dashur që të identifikoj personat me të cilët ka biseduar, por si pasi informatat që kishte marrë nga personat e caktuar, u a kishte ofruar për fatësuesve institucional. Si thot ai, ata i kishin thënë se burimet e tij po e gënjejnë dhe se informatat janë të rrejshme. Më pas Hasani rrëfen se për fatësues të institucioneve të Kosovës i kishin ofruar letër njoftimet e gjetura të dy prej djemve të tij, por se nuk i kishte pranuar. Ai shtoi se ka refuzuar që të japë mostrat e gjakut të tij në mënyrë që përmes metodës ADN-s të bëj identifikimi eventual i djemve të ti, në rast se ata gjendën në mesin e mbetjeve mortore në varrezat masive ose në morgun e Prishtinës. Arsyen e refuzimit Hasani e shpjegon kështu.
Se si besoj, edhe sa për eshna, kur më si gjesha, une menoj që ka gjallë hënez edhe i priti gjallë.
Si pas Komisionit të Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, rreth 400 mbetje mortore të pa identifikuara janë ende në morgun e Prishtinës. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, nga ky komision theksojnë se tashmë është e nevojshme të rishikohet metoda tradicionale identifikimi të rreth 2000 rasteve gjatë periudhës ndërmjet viteve 1999 dhe 2001. Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur thekson se kjo metodë nuk është e besueshme dhe se identifikimi duhet të bëhet në bazë të analizës së ADN-s. Identifikimet e gabuara rezultojnë me një numër të madh të rasteve të paidentifikuara në përmorgje. Sot në morgun e Prishtinës janë rreth 400 raste të mbetjeve njerëzore të paidentifikuara, të cilat janë zhvarrosur dy dekada më parë. Këto mbetje mund të përkasin njerëzve, familjet të cilëve besojnë se i kanë varrosur, ndërsa në fakt kanë varrosur dikë tjetër, thon nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Ky komision është e obligatshëm të ndihmoj Kosovën për identifikimin e personave të zhdukur dhe të zgjidhet çështja e identifikimeve të gabuara të mundshme. Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ky institut në fund të vitit 2021 ka formuar grupin punues për rishikimin e mbetjeve mortore në morgë, i cili udhëhiqet nga ekspertët e këtij instituti. Siç thuhet, procesi zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me anëtarët e tjerë të grupit punues, Euleksin, Komisionin Qeveritar për Personat të Zhdukur, Komisionin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Komisionin Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtrintimi i derivateve të naftës do t'ua pamundsoj shumë familjeve që fundjavat t'i shpenzojnë për pushime në qendra turistike të Maqedonisë së Veriut dhe vendeve fqinë, si që kanë udhëtuar zakonisht. Qytetarët e anketuar thonë se arritja deri në destinacionet caktuar do t'u kushtoj dy fesh më shtrenjtë se vitin e kaluar, përkatësisht arsen shpenzimet për dy ditë në qendrat turistike. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin e vazhdim.
Shtrëngtimi i derivateve të naftës imponon planifikimin e më shumë ditëve pushim për në qendra turistike të vendit apo destinacione turistike në vende fqinje, ndryshe nga vitet e fundit kur pushimi ndahej në 3 ose 4 pjesë, thonë qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë.
Unë më pas kam bërë pushimin në Shqipëri, ku kam pas mundësinë të udhëtoj brenda Shqipërisë në vende të ndryshme, jo të pozicionohem me një vend, dhe gjithë ajo tani ka ndryshuar me rritjen e çmimit të derivateve. Dhe normal, shqyqojmë tash të bëjmë pushime më të me distancione më të shkurta këtu mbrenda në Maqedoni.
Kështu na thot se i ka planifikuar blerimi pushimet. Nga ana tjetër, Meri Stojanovska, e cila për çdo vit pushimet i ka kaluar në Malin e Zi, për Radion Evropa e Lirë tregon se pasi ka bërë llogarin, vetëm për benzinë është dashur të ndaj 8500 denar, që është më shumë se 3000 denar, përkatësisht 50 euro më shumë krahasuar me një vit më herët. Andaj këtë vit ajo ka vendosur që të udhëtojë me autobus, ndryshe nga vitet e mëhershme. Po do të udhëtojmë autobus, nuk kam si çka të bëj. Shpenzimet do të jenë shumë të larta nëse vendosi që të udhëtoj me veturë, thot Stojanovska. Përderisa Maria Sutirovska, pensioniste, thot se më herët me të shoqin gjatë verës pothuajse çdo fundjavë kanë shkuar në shtëpizë në liçenin e Mavrovës. Por këtë vit, për shkak të shtrëngtimit të karburanteve, preferon të qëndrojë më gjatë. Tani 3 javë nuk e kemi ndesur as pak veturën. Presim që të shkojnë fëmijët në pushim dhe ne të jemi të lirë nga kujdesi që kemi për nipin dhe në këtë formë të qëndrojmë më gjatë në Mavrov. Më herë çdo fundjavë shkonim, por nafta para 2 vitesh ishte 60 denar. Tani është rreth 120 denar. Dy fish më shtrenjtë, ndërkohë që pension janë po të njëjta. Nga ana tjetër, agjencitë turistike thonë se është rritur interesimi qytetarëve për oferta që përmbajnë charter fluturime, veçanërisht për ato në Turqi pas devalvimit të lirës turke kundrejt dollarit amerikan. Interes më të madh ka për në Turqi, veçanërisht për ata oferta që mbulojnë transportin përmes charter fluturimeve. Megjithatë, në destinacionet më të afërta, më të moshuarit preferojnë transport organizuar me autobus, kurse më të rinjtë zgjedhin veturat private, thot Suzana Zelenikovska nga një agjenci turistike e Shkupit. Edhe gjatë kësaj jave, çmimi i karburanteve të naftës ka shënuar dy herë rritje. Kryetari i Komisionit Regulator për Energjetik, Marko Bislimovski, thot se rritja e çmimit të naftës së përpunuar ka të bëjë me presionin që bën rritja e kursit të dollarit në vend nga 57 në 59 denar për një dollar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Si të kalohet vera? Në këtë edicion të rubrikës të flasim, shpalosim disa mundësi për të rinjet se si të kalojnë ditët të nxehta të verës. Këtë vit do të organizohen disa festivalet e muzikës dhe filmit në qytetet e ndryshme të Kosovës. Për dallim nga periudha e pandemisë, ato u rikthyen këtë vit formateve origjinale me prezencë fizike. E ndjekim rubrikën e vazhdim përgatitur nga Krenare Cuboli.
Rubrika të flasim do të jetë këtë herë më shumë për qejf sesa për punë. Në edicionet e kaluara kemi folur për punët sezonale, për profesionet me perspektivë, për shkollat profesionale, por tani që pushimet janë afër, do t'ju shpalosim disa opsione për organizimet që zhvilluan në muaj të verës. E mira është se festivalit të filmit të muzikës ka në disa qytete të Kosovës, në Prishtinë, Prizren e Pej. Duk feste, anibari, manifesta, janë disa prej tyra. Në minutat vijues do të mund kuptoni se çka ofrohet në këto organizime dhe si mund të bëheni edhe ju pjesë e tyre. Ndër organizimet e para të mëdha të verës është Manifesta 14. Manifesta është një bienale evropiane nomade, e cila ndryshon lokacionin çdo 2 vjet dhe trajton lidhjen midis kulturës dhe shoqërisë civile. Edicioni 14 mbahet këtë vit në Prishtinë, nga 22 koriku deri më 30 tetor në 25 lokacione të ndryshme të kryeqytetit. Manifesta ka dy programe të mëdha, artistik dhe atë edukues. Rina Gosajlci, menaxhere e projekteve të edukimit, flet më shumë për temën kyçe të manifestas këtë vit.
Ka me pas ekspozita edhe program artistik në 25 lokacione të ndryshme në Prishtinë. Të gjitha këto lokacione janë, do me thonë, hapsira publike, qofshin ato objekte apo hapsira të hapura. edhe kjo është edhe tema kryesore se si të rimarim hapësirat publike. Kështu që përmes programit artistik edhe dhënjes të një funksioni të ndryshëm të këtyre objekteve, përshpresojm që kemi me arrit me i rimarë hapësirat publike dhe shfrytëzojmë hapësirat që vetëse na përpasin neve.
Për gjatë 100 ditëve të interesuarit do të mund të marrin pjesë nëpër ekspozita, intervenime artistike, skulpturore dhe punëtori të ndryshme. Do të jenë të angazhuar mbi 140 vullnetar, por tashmë është mbyllur afati aplikimit. E gjithatë, nëse dëshironi të angazhoheni në këtë organizim, shqyrtojeni programin e edukimit.
Një mundësi shumë interesant është fakti që na jemi duke e kriju, duke e zhvillu programi për reaktivizim të qendrës për praktika narrative. Edhe si e tillë, aty ka me pas dhe me thonë hapsir, sidomos për personat që janë shumë të interesum, për me kontribu, për me qenë pjesë e programit në format të ndryshme, kemi me pas edhe thirrje të hapura për punë praktike. Kështu që edhe kjo mundet me qenë një mundësi shumë e mirë. Na jemi shumë të hapur, domethënë me përfshi persona nga sfera të ndryshme të kulturës, të artit edhe të edukimit, edhe persona që domethënë janë të motivuar me kontribuën në skenën sociale dhe kulturore në vendin ton.
Organizatorët e manifestës si gjeni te Pallati i Rinis, por edhe mund t'i kontaktoni përmes emailit dhe numrit që gjeni në rrjetet sociale. E i dy tip të është Anibari, festivali filmit animuar që mbahet në Pej. Anibari këtër organizohet nga 13 deri më 19 korik dhe tem qëndrore janë Bestit Nit. Rina Satosi, koordinatore për media dhe komunikim në këtë festival, në të regon pse pikrisht kjo tem.
Për shkak se është edicioni 13 dhe numri 13 konsiderohet një numër pa fat, kemi vendos që temën për këtë edicion me gjonë Bestit Nit. Pra, kjo është tema e se kemi përzev. Bestit Nit njëhën që janë të trashëgume dhe kulturalisht dhe familjarisht dhe të shumë aspekte të ndryshme, edhe jemi të dashtë me bërë këtë edicion pak më interesant të i shpërndoa këto Bestit Nit ndryshme dhe me zetë ndështë dhe ato ndajshmëri që i kanë kultura gjona me tjetërën për mazë Bestit Nit.
Në këtë edicion kanë aplikuar rreth 1500 filma dhe janë përgjithur rreth 300 prej tyre. Për rreth filmave pjesëmarrësit do të mund marrin pjesë edhe në prezantime, panele dhe do të ketë mbrëmje muzikore e punëtori. E në këto të fundit do të mund të aplikoni në javët në vijim.
Ditët e kaluara kanë qenë disa punëtori të ndryshme dhe bazë moshës ka qenë edhe punëtoria. Kemi pasë punëtori për fëmijë, kemi pasë punëtori për matritur, kemi pasë punëtori për tinejzat, kështu që kemi pasë punëtori që kam ju përshtohet të cilës grupë moshë, pra ajo nuk kam e tenë, mosha nuk kam e tenë problem. Ma ndej vetëm është qësa interesimit, për qëka i duket ma interesante që me mësu si një aftësi për me pasë kështu gjitha tjetës.
Në llogaritë Anibarit në rrjetet sociale do të mund të shihni kur publikohen shpallet për punëtori dhe të mësoni më shumë për programin. Nga Peja shkojmë në Prizren te DokuFestim, festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe arti të shkurtër. Këtë vit do të mbahet edicioni 21 duke nisur nga 5 deri më 13 gusht. Fatjona Kabashi, koordinatore për media dhe marrëdhënie me publikun në DokuFest, tregon se festivali këtë herë do të kthehet formatit të para pandemisë. Filmat nuk do të shfaqen online dhe rikthehen Doku Nights. Të gjithë të rinj që dëshirojnë të shohin si zhvillohet një festival nga mbrapa skena, DokuFest ka thirrjen e hapur për 150 vullnetar deri më 10 korrik. Për të aplikuar duhet të jeni mbi 16 vjeç dhe preferohet të dini gjuhën angleze, sepse aty ka shumë mysafirë ndërkombëtar. Aplikacioni është krejtësisht online dhe zgjat 6 minuta për ta plotësuar.
Këtë formularin e aplikimit i pyesim nëse ata janë të interesume dhe janë të lirë me punu epe para fillimit të edicionit, apo mrapa maset për punëtar në edicionit, edhe në basë të rizjeve të atyme, mande i përcaktojmë disa vullnetarë që edhe para fillimit të edicionit me në ndimu. Mirë ko, ka dhe vullnetarë që janë lirë vetëm disa ditë të edicionit, jo gjatë gjithë festivalit, mirë po edhe ata në gynën edhe ata i morën konsiderat dhe me thonë, nuk është e do me zdashme që me qenë pjesë e festivalit për ditës poderit fundit.
Disa nga departamentet ku mund të angazhoheni janë ai i marrëdhënieve me publikun, i logjistikës apo mikpritjes së artistëve dhe mysafirëve të tjerë. Përveç çasjes në filma, të rinjt mund të mësojnë shumë gjëra tjera për çfarë atyre ditëve.
Kryesisht janë aftësitë që ata i përfitojnë, do me thonë nëse merë pjesë në departamentin e logistikës, kime përfitu shumë aftësi për kose, do me thonë që për produksion, po sa sa zhvillon edhe shësri, edhe jemi njerëz edhe tim që ndojnë pasione dhe kanë ambicje të ngjajshme, po sa soj për shembull vullnetarët që së mire me mikpritje, takojnë artista, takojnë artistat e mysafirë që janë të njohun në Evropë.
Në periudhë gati së të njëjtë për adhuruesit e muzikës në Prishtinë do të organizohet festivali Sun Hill. Nga data 4 deri më 7 gusht në Prishtinë do të performojnë shumë eventorë ndërkombëtare. Një tjetër organizim në fund të gushtit që mbahet po ashtu në Prishtinë është Prifesti. Ky festival ndërkombëtar i filmit në Prishtinë do të mbahet më 23 deri më 28 gusht. Edhe ky festival ka bërë shpallje për promovim të prodhimeve filmike, ndërsa për vullnetarët, edhe ky festival mbetet mundësi e mirë për të zgjeruar rrjetin me filmbërës nga Ballkani dhe Evropa. Thonë disa prej organizimeve që janë planifikuar këtë verë në Kosovë. Tani vendimi u përket juve, nëse do të vizitoni si shikues apo do të angazhoheni në to. Kryesorja, opsioni keni. Ky është edicion i fundit i rubrikës të flasim për këtë sezon. Shihemi sërish në shtator. Të mësung.
Mungesa e kapaciteteve për rafinimin e naftës është ndër arsyet kryesore që ndikon në çmimet e larta të karburanteve. Që nga viti 2020 bota ka humbur gjithsej 3.3 milion fuqi nga kapacitetet ditore, ndërsa humbjet më të mëdha kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara, pastaj në Rusi, Kinë dhe Evropë. Dëgjojmë një material në këtë temë që ka përgatitur për transmetim Dje Morina.
Shoferët në mbar botën po përballen me çmime të larta të karburanteve në pikat e mbushjes, ndërsa kostoja është rritur edhe për ngrojen e banesave, prodhimin e energjisë dhe prodhimin industrial. Çmimet kanë qenë të larta edhe përpara se Rusia të niste pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, por nga mesi i marsit çmimet e karburanteve janë rritur edhe më, ndërkohë që çmimet e naftës pa përpunuar kanë parë vetëm rritje modeste. Arsyeja kryesore duket se është mungesa e kapaciteteve adekuate të rafinimit për të përpunuar naftën e papërpunuar në benzinë dhe naftë. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, kapacitetet janë të mjaftueshme për të prodhuar 100 milion fuqi naftë në ditë, por rreth 20% e këtyre kapaciteteve nuk janë të përdorshme. Pjesa më e madhe e këtij kapaciteti të papërdorshëm është në Amerikën Latine dhe në vende të tjera ku ka mungesë investimesh. Kjo bën që kapaciteti real i rafinerive të jetë rreth 82 deri 83 milion fuqi në ditë. Industria e rafinimit llogaritë se bota ka humbur gjithsej 3.3 milion fuqi nga kapaciteti ditor i rafinimit që nga fillimi i vitit 2020. Rreth 1/3 e këtyre humbjeve ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara, pastaj në Rusi, Kinë dhe Evropë. Kërkesa për karburante ka rënë në fillim të pandemisë kur njerëzit janë izoluar dhe kanë punuar kryesisht nga shtëpitë. Para kësaj kapaciteti i rafinimit nuk ka rënë asnjë vit për së paku 3 dekada. Kapaciteti global i rafinimit pritet të rritet për 1 milion fuqi në ditë në vitin 2022 dhe për 1.6 milion fuqi më 2023. Në prill, 78 milion fuqi janë përpunuar çdo ditë, ndjeshëm më pak se mesatarja e para pandemisë, prej 82.1 milion fuqish në ditë. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë pret që rafinimi të ri më këmbët gjatë verës në 81.9 milion fuqi në ditë. Të gjitha rafinerit në Shtetet e Bashkuara, Kinë, Rusi dhe Evropë janë duke operuar me kapacitet më të ulët se për para pandemisë. Rafinerit amerikane kanë zvogluar kapacitetin për gati 1 milion fuqi që nga viti 2019 për arsye të ndryshme. Gati 30% e kapaciteteve të rafinimit të Rusisë kanë pushuar në maj, pasi shumë vende perëndimore janë duke refuzuar karburantet ruse. Kina ndërkaq bën kursimet më të mëdha. Eksportet e produkteve të rafinuara lejohen vetëm sipas kuotave zyrtare, kryesisht për kompanitë më dha shtetërore të rafinimit dhe jo për kompani më të vogla të pavarura. Kostoja e transportit të produkteve me anije është rritur për shkak të kërkesës e lartë globale, si dhe sankcioneve ndaj anijeve ruse. Në Evropë, rafinerit janë nën presion nga çmimet e larta të gazit natyror, i cili mundëson operacionet e tyre. Disa rafineri varen gjithashtu nga benzina me vakum, si lëndjegëse e ndërmjetme. Humbja e naftës ruse me vakum i ka penguar disa që t'i rrisnin operacionet.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, si dhe na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.